ខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចឡើងវិញថាមិនដកឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់រឿងប្រើពាក្យអប៉ូលីសចរាចរណ៍នោះទេការវិវត្តថ្មីៗរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនព្រមានជាថ្មីទៀតរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកែសម្រួលការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការដកតំណែងឧត្តមសេនីយ៍លោកម៉មស្រីវណ្ណារឿងប្រើពាក្យអប៉ូលីសចរាចរណ៍តែលោកសម្រេចបញ្ចប់តំណែងក្នុងនាមជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីម៉ោង2យប់អាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅលើ Facebook របស់លោកថាដកតំណែងឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3លោកម៉មស្រីវណ្ណាក្រោយពីមានការបង្ហោះវីដេអូតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook រឿងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ខាត់រថយន្តដែលមានឧត្តមសេនីយ៍រូបនោះធ្វើដំណើរជាមួយប៉ុន្តែនៅម៉ោងជាង8ព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារតាម Facebook ដោយកែសម្រួលការសម្រេចចិត្តរបស់លោករក្សាទុកឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកនៃនគរបាលជាតិតទៅទៀតលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះគឺឆ្លងកាត់ការផ្ដល់យោបល់របស់អ្នកមួយចំនួនដែលផ្ដល់មតិតាមប្រព័ន្ធ Facebook កាលពីយប់អាធ្រាត្រលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាពាក្យអប៉ូលីសចរាចរណ៍ជាពាក្យមិនសមមិនត្រឹមត្រូវប្រមាថមើលងាយថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការប្រមាថដល់ស្ថាប័ននគរបាលចរាចរណ៍ទាំងមូលក្នុងវីដេអូឃ្លីបដដែលមានរយៈពេលប្រមាណ1នាទីទៅ30វិនាទីបុរសជាឧត្តមសេនីយ៍នោះបានហៅទូរស័ព្ទទៅមនុស្សម្នាក់ដើម្បីរាយការណ៍ដោយលោកថាជាមេនគរបាលចរាចរណ៍ដោយលោកបានប្រើពាក្យថាអប៉ូលីសចរាចរណ៍មួយបើតាមវីដេអូឃ្លីបនោះនគរមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍រូបនោះបាននិយាយថាឲ្យយកឈ្មោះរបស់លោកនិងឲ្យយកនិងដកតួនាទីរបស់លោកទៅ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបភ្លាមៗពីលោកម៉មស្រីវណ្ណាបាននៅឡើយទេបាឡូននាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមកជួបជុំគ្នានៅមុខស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង1ខែមកហើយគណៈលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរពនប៉ងចាប់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងដែលគេចោទថាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងនាងខុមចន្ទរាទីហើយស្រីមុំក្រោយពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងកម្ដៅគណៈបកប្រឆាំងសម្រេចធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅទីស្នាក់ការរបស់បាក់ក្នុងមួយថ្ងៃពីរដងដើម្បីប្រាប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងពីការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាតទៅនេះសូមស្ដាប់ការសាកសួររបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកណាតសុភិតដែលបានចុះទៅទីស្នាក់ការរបស់បាក់ប្រជាជននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលលោកណាតសុភិតកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះបាទលោកណាតសុភិតតើនៅថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានអ្វីផ្លែកបន្ទាប់ពីដំណាងរៀបបាក់ប្រជាជនទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសហ្វីលីពីន
បាទលោកបេឡាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកទីវណ្ណុលនៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតដោយលោកមិនទាន់ដឹងពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនរវាងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រធានគណៈបកលោកសំរងស៊ីនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាក្រុមតំណាងរាជដែលទៅជួបមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនៅល្ងាចនេះនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃស្អែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលានៃកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃស្អែកថានឹងធ្វើនៅម៉ោងប្រមាណនោះទេបាទ
បាទលោកណានសុភិបចំណាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដែងការខឹងសម្បានិងលោកកឹមសុខាកាលពីម្សិលមិញតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខាបង្ហាញចំហបែបណាដែរបាទ
បាទបើតាមលោកទាវណ្ណុលអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រធានស្ដីទីគណៈបកលោកកឹមសុខាមិនមានការព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពទេដែលលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេលោកបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ នៅតែប្រកាន់ចំហបើកផ្លូវចរចាជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចដោយលោកថាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាវិលទៅរកភាពស្ថានភាពដូចកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014វិញ
បាទលោកណាសុភាក៏ចំណាយឯករណីលោកកឹមសុខាវិញគឺនៅដើមខែក្រោយនេះគឺសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺលើបណ្ដឹងរបស់មេធាវីដែលការពីក្តីឲ្យលោកប្តឹងជំទាស់នឹងការចោទប្រកាន់កន្លងមកតើលោកកឹមសុខានឹងចូលបំភ្លឺឬក៏មិនចូលទៅករណីនេះ
បាទលោកមេឡាបើតាក់ទងជាមួយនឹងករណីនេះតំណាងរាជបព្វឆាំងរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាករណីលោកកឹមសុខាដែលតុលាការកោះឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាលោកមិនដឹងថាលោកកឹមសុខាចូលទៅបំភ្លឺឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកថាលោកកឹមសុខានឹងជួបជាមួយនឹងមេធាវីដើម្បីជជែកពីបញ្ហានេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណាសុភាបាទ
បាទអរគុណលោកមេឡាបាទ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD ទាំងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12:15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុសំឡេងសត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាលាឧទ្ធរបានបញ្ចប់សាវនាកាលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកាសសាលដីកានៅឡើយទេសាវនាកានេះធ្វើឡើងនៅតាមការបណ្ដឹងទាស់របស់លោកអុកស្ពេចសំណាងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015បានប្រកាសផ្ដន់ទារទោសលោកអុកស្ពេចសំណាងជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីនៃជាប្រាក់4លានរៀលនិងសំណង10លានរៀលក្នុងសំណុំរឿងថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាដីធ្លីមកពីខេត្តព្រះវិហារកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ដោយឡែកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ក៏បានផ្ដន់ទារទោសលោកអុកពេជ្រសំណាងម្ដងរួចហើយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំពីបទចូលរួមកុបកម្មនៅលើស្ពាននាគក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន26បានថ្កោលទោសនឹងហៅការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលថាសកម្មជនតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផាមានកំហុសបន្ទាប់ពីសាវនាការនោះជាការប៉ុនប៉ងបំបិតសម្លេងតវ៉ារបស់សកម្មជនដីធ្លីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាសាលាឧទ្ធរបានចេញសេចក្តីសម្រាប់ជាថ្មីដោយរកឃើញជាលើកទី2ថាកញ្ញាថាអ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផាមានកំហុសក្រោយពីសាវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាបានវាយប្រហារលើអ្នកម៉ូតូឌុប2នាក់កាលពីឆ្នាំ2012អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការលីកាដូក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិដំណើរឋាននិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីសម្រេចជាថ្មីនោះសង្គមស៊ីវិលថាកង្វះខាតភស្តុតាងដែលធានាដល់ការកាត់ទោសអ្នកស្រីយ៉ងបុប្ផាដែលជាសកម្មជនរិះគន់លើការយាយីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតាមផ្លូវតុលាការនោះបានធ្វើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិជឿជាក់ថាករណីនេះគឺជារឿងនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានចំណាយពេលអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះបន្ថែមទៀតក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរបានខកខានសារជាថ្មីក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយការចោទប្រកាន់នោះទេវាបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាអ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផាត្រូវបានដៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបំបិតសម្លេងដោយសារតែសកម្មនិយមរបស់អ្នកស្រីក្នុងការការពារសិទ្ធិសហគមន៍របស់គាត់គូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2012អ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផាត្រូវបានតុលាការចោទពីបទបង្កហិង្សាដោយចេតនាតាក់ទិននឹងការវាយដំមួយក្បែរផ្ទះអ្នកស្រីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2012អ្នកស្រីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាចំពោះការផ្ដន់ទារទោសនេះតុលាការកំពូលបានបង្គាប់ឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ហើយបង្វិលករណីនេះត្រឡប់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍វិញដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងសំណុំជំនុំជម្រះឡើងវិញ បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃនេះលោករ៉ូទ្រីโกដូធឺតដែលជាអ្នកនយោបាយប្រកាន់តឹងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាកន្លងមកប្រធានាធិបតីថ្មីរូបនេះគឺជាអ្នកនយោបាយប្រកាន់តឹងជាពិសេសលោកបានសន្យាធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដោយគ្មានមេត្តានៅក្នុងឋានៈលោកជាប្រមុខរដ្ឋកាន់អំណាចរយៈពេល6ឆ្នាំទៅមុខនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកលោកដូធឺតគ្រងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅទោសប្រហារជីវិតការចេញបញ្ជាឲ្យសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការផ្តល់រង្វាន់ដល់ប្រជាជនដែលចូលរួមសម្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀនទោះជាយ៉ាងណាគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះបានទទួលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យពង្រីកការរុករកព្រៃនៅក្នុងសមុទ្រនិងការនេសាទត្រីនៅដែនទឹកជិតកោះណាទូណាដែលនេះគឺជាវិធានការថ្មីមួយដើម្បីធានាអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាត់វិធានការនានានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីការអះអាងជាម្ចាស់លើបណ្ដាញកោះនៅឆ្ងាយឆ្ងាយក្នុងដែនទឹកសម្បូរទៅដោយអ៊ុស្មានដែលប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះចាត់ទុកជាដែនទឹកត្រួតស៊ីគ្នាប្រធានាធិបតីโจโกวิโดโรបានធ្វើដំណើរទៅកោះណាទូណាជាលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅលើនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាត់ទុកថានោះគឺជាសារដ៏ខ្លាំងមួយដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជូនទៅចិនប្រធានាធិបតីរូបនេះថ្លែងនៅមុនការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាក្នុងចំណោមភ្លុកប្រេងទាំង16កន្លែងនៅជុំវិញកោះណាទូណាមានតែភ្លុកប្រេង5កន្លែងប៉ុណ្ណោះដែលអាចផលិតប្រេងបានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចង់អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មត្រីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅកោះណាទូណាផងដែរក្រុមអ្នកនេសាទខុសច្បាប់មកពីវៀតណាមហ្វីលីពីនចិននិងប្រទេសជិតខាងដទៃទៀតតែងតែចូលទៅនេសាទជាញឹកញាប់នៅក្នុងដែនទឹកជុំវិញកោះនោះកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើនការល្បាតនៅជុំវិញកោះនោះបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមដាក់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់រវាងកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសនេះនិងទូកនេសាទចិននៅតំបន់នោះប្រទេសចិនបានអះអាងជាម្ចាស់លើដែនទឹកស្ទើរតែទាំងអស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទីដែលមាននាវាដឹកជញ្ជូនទំនិញតម្លៃ 5,000 ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏អះអាងជាម្ចាស់ផងដែរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងវិវាទដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែរតុលាការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាខ្លួននឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយប្តឹងដោយប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងការអះអាងជាម្ចាស់របស់ចិនទៅលើដែនទឹកស្ទើរតែទាំងអស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសាលក្រមដែលចេញដោយតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាតុលាការអន្តរជាតិចំណាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ស្វែងរកដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសនានាដោយសន្តិវិធីនោះអាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតទៅលើចំនួនដែលមានស្រាប់នៅជុំវិញដែនទឹកនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាតុលាការនៅទីក្រុងឡាអេនេះបានប្រកាសថាខ្លួនបានជូនដំណឹងដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធថាតុលាការនឹងចេញសាលក្រមនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះសាលក្រមជាលីលាអសរដំបូងនឹងត្រូវផ្ញើទៅភាគីនីមួយៗហើយបន្តមកផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានដោយចំណាយពេលដល់ទៅជាង3ឆ្នាំសម្រាប់សិក្សាលើភស្តុតាងជាង 4,000 ទំព័រករណីនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ហើយបានបង្កឲ្យក្រុងទីកាំងខឹងសម្បារួចទៅហើយចិនបានអះអាងជាម្ចាស់លើដែនទឹកភៀកច្រើននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសំអាងទៅលើផែនទីនៅអំឡុងទសវត្ស1940ប៉ុន្តែប្រទេសហ្វីលីពីនបានជំទាស់នឹងការអះអាងនេះហើយបាននាំករណីនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីហត់នឿយទៅនឹងចំនួននយោបាយនិងការទូតជាមួយប្រទេសចិន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD នៅពេលល្ងាចទៀតខ្ញុំបាទលីបេឡានិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយលោកហ៊ីឆៃរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា